VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada cerita dari Hendra Wijaya, warga Indonesia asal Bogor, yang belum lama ini kembali ke Amerika mengikuti lomba maraton ID Tarot. Nanti akan kita simak cerita selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Hendra Wijaya di Bogor yang belum lama ini kembali mengikuti lomba ekstrim di Amerika. Langsung saja kita sapa. Halo Kang Hendra, apa kabar?
Halo, kabar baik.
Terima kasih sudah mau berbagi kembali dengan VOA. Pertama, boleh ceritakan mengenai profesi atau kesibukan Anda saat ini?
Saya usaha garment ya, udah lama ya. Sekarang setelah 10 tahun saya bertualang lah, saya punya minat baru di sport and tourism. Insya Allah tahun 2024 bisa mulai berjalan. Sport tourism bukan bikin lomba ya. Lomba sudah saya mulai tahun 2013 dari Mount Rinjani Ultra, sekarang Rinjani 100, Bromo Tengger Semeru, Gede Pangrango 100, Mandalika 100, Gede Pangrango Marathon, Sentul Ultra Triathlon, Trans Sumbawa, dan banyak lagi. Dan yang baru, Nusantara Race, lomba sepeda dari Sabang sampai Labuan Bajo.
Ceritakan lomba ekstrim yang baru-baru ini Kang Hendra ikuti.
Di Alaska lombanya terjauh dan terekstrim. Namanya ID Tarot, terkenal Iron Dog di Anchorage ke Nome, sekitar 1,000 miles lebih. Ada 3 kategori, ada sepeda, ada kaki, jalan atau berlari, satu lagi ski. Jaraknya yang satu 390 mile, satu lagi 1000 mile. Untuk ikut 1000 mile itu harus finish 350 mile di lomba ID Tarot. Untuk ikut 350 mile ID Tarot ini minimal 2 lomba yang sama minus 50 yang kualifikasi dari ID Tarot yang ditunjuk.
Waktu itu bagaimana pengalamannya? Kabarnya karena cuaca sempat terkelupas kulit di wajahnya.
Yang kemarin Februari, tanggal 26 Februari 2023, itu sebenarnya lomba saya ketiga kali di ID Tarot di Alaska. Pertama tahun 2020, lari 350 mile. Waktu itu turun salju besar, angin kencang, saya udah nggak bisa lihat jejak-jejak bekas peserta lain atau bekas snowmobile. Saya gagal setelah 250 mile. Tahun 2021 saya ikut lagi, tapi sepeda. Saya finish. Cuma pada saat itu ada pandemi, COVID, yang 1000 mile tidak ada, hanya 350 mile aja. Tahun 2022 saya daftar, telat tapi waiting list. Saya daftar yang 1000 mile karena saya udah pernah finish 350 mile. Ternyata saya tidak diterima waiting list. Tahun 2023 saya langsung daftar yang 1000 mile, saya langsung bayar. Tidak bisa ikutin 1000 mile karena lomba 2021 saya looping. Oke, saya ikutin aja. Si race directornya mengucapkan congratulations kepada saya. Saya diterima di 1000 mile. Nah, muka saya terkelupas. saya membawa tip untuk menutupin pipi, hidung, dan dagu ya, supaya kan anginnya kencang, terus dingin lagi minus 50. Kalau minus 20, anginnya kencang itu terasanya minus 50. Sakitnya minta ampun, perih. Makanya saya tutup. Tapi itu juga belum cukup, harus pakai balaklava. Itu seperti perampok matanya aja ya, bahan dari Polartek yang hangat gitu ya. Kemudian saya bawa mitten, ada mid glove, ada glove. Glove tipis, mitten, mid glove itu yang rada tebal, terus mitten yang tebal, yang bisa minus 50. Itu malam-malam itu anginnya kencang, dingin sekali, minus 45. Saya pakai mitten, berjalan sampai pagi, mulai jam 8, 9, 10, mulai hangat. Si mitten itu sarung, yang seperti sarung tinju. Takutnya ada angin lagi, dingin lagi, saya masukin ke dalam down parka, jaket yang versi lebih tebal lagi. Tetap goes, nggak kerasa, menikmati, ternyata mitten saya jatuh. Saya berikrar, mid glove saya yang rada tebal, lebih tipis dari mitten, kekuatannya minus 20, jangan sampai hilang. Ketika saya udah mau mulai selat lagi, setelah istirahat sekitar 4 jaman, balaklava saya, mid glove saya, udah terus tuh, ada casio tape, rock tape itu yang warna-warni tuh, kadang-kadang merah, hitam, biru, yang suka, kadang-kadang ditaruh di lengkul, kaki, pergelangan tangan, atau di siku, supaya kita enak lah, lancar cara-cara peredaran darah kita, ya, kalau pelari suka. Tapi saya gunakan hanya untuk menutup pipi, hidung, jangan kena angin. Sampai 3 lapis, cuma tetap aja masih kurang. Lama-lama itu terkelupas. Itu ada rekan saya, orang Jepang, yang bersepeda. Saya lihat hidungnya frostbite, seperti kebakar, hitam, melepuh, besar, bengkak, seperti banyak cairan. Terus kupingnya bengkak semuanya. Dia nyerah, harus cepat-cepat pulang ke Jepang. Harus dirawat serius sama dokter. Tahun depan, insya Allah, saya persiapannya lebih matang.
Jadi kemarin itu adalah untuk pemanasan ikut ID Tarot ini ya?
Saya nggak mau mengulang. Bagi saya bertualang itu harus sesuatu yang baru. Tantangannya maupun tempatnya. Rugi dong, duit keluar sama ratusan juta. Tapi ada satu hal, kan tantangan belum didapat oleh saya. Walaupun tempatnya sama di Alaska. Tapi Alaska juga kan saya baru sampai McGrath, belum sampai ke Nome, ujungnya Samudra Alaska tuh, kan 1000 mile tuh. Kan saya belum lulus persyaratannya, harus melewati 350 mile dulu, ya saya ikutin.
Sejauh ini sudah berapa banyak sih lomba-lomba yang Anda ikuti, baik di dalam maupun di luar negeri?
Kalau di dalam negeri sih saya anggap nggak lomba, karena saya bikin lomba di Indonesia. Dan saya memperkenalkan lomba ini di Indonesia. Jadi saya banyak bikin lomba hanya sebagai penonton, panitia. Saya membackup mereka, mereka banyak belajar. Nah, di luar itu kurang lebih 45-an lah.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Sejauh ini, sudah berapa banyak sih lomba-lomba yang Anda ikuti, baik di dalam maupun di luar negeri?
Kalau di dalam negeri sih, saya anggap nggak lomba, karena saya bikin lomba di Indonesia. Dan saya memperkenalkan lomba ini di Indonesia. Jadi saya banyak bikin lomba hanya sebagai penonton, panitia. Saya membackup mereka, mereka banyak belajar. Nah, di luar itu kurang lebih 45-an lah.
Ya, udah berapa banyak nih medali yang Anda dapatkan?
Oh, ini dia. Kalau ditanya medali, saya nggak dapat medali. Terus di Transpirenia nggak dapat medali. Di Arctic yang 2015, batu malah. Kalau udah ngomong petualang, ngomong ekstrim, itu medali itu udah nggak kepikiran. Biasanya jaket atau apa gitu, tergantung organisernya.
Dari semua lomba, khususnya di luar, mana yang paling berkesan?
Yang berkesan itu sampai saat ini adalah Great Himalaya.
Lalu apa nih rencana ke depannya?
Tahun depan itu, gara-gara ID Tarot sekarang nih, ada orang Norwegia, cewek. Dia mengundang saya ikut sepeda di Greenland, di Smokel Mel. Saya mau ke Geographic South Pole. Jadi berlatihnya tombak. Kan saya 3 kali berturut-turut 350 mile. Itu seenggaknya sudah membuat confidence saya.
Jadi apa nih harapan ke depannya untuk sport tourism ini?
Oh, sekarang mah sudah berjalan ya. Semua sudah menyadari lomba sejenis ini udah banyak. Lomba road banyak, trail banyak. Sampai ke ultra triathlon ada, triathlon ada. Ya, sekarang saya memulai lagi Trans Nusantara Race 16 hari, 16 malam. Cut off time-nya Sabang di KM0. Nyebrang ferry 6 kali, berang ke Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, terus Labuan Bajo, NTT. 4.500 kilo, melewati 4 super priority destination. 1, Danau Toba, 2, Borobudur, 3, Mandalika, 4, Labuan Bajo. Terus melewati Badan Otorita, Kementerian Pariwisata, Sabang, Toba, Borobudur. Itu 4.500 km, efisien gainnya 40.000, diselesaikan dalam waktu 16 hari. Semoga para petualang melihat orang touring tuh sampai pengen menangkap segmen pasar sepeda Asia Tenggara. Startnya di Sabang, finishnya di Labuan Bajo, 4.500 kilo dalam waktu 16 hari. Nah, insya Allah tahun depan startnya di Singapura, lewatin Malaysia ke Pelabuhan Melaka, seberang ke Dubai, finishnya di Pantai Kute, Bali. Semoga saya bisa menggiring mereka, ayo ikutan ini langsung ke Bali. Mereka sekalian ke Bali, suaminya naik sepedahan, istri anaknya nanti nunggu di Bali. Semakin lama di Indonesia, semakin banyak uang yang didapatkan dari turis, itu aja.
Baiklah Kang Hendra, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya yang inspiratif ini dan sukses selalu untuk Anda.
Terima kasih Mbak Dewi atas kesempatannya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mobil klasik kini semakin menjadi alternatif investasi. Nilai transaksinya mencapai 80 miliar dolar per tahun secara global. Tim VOA melaporkan.
Florian Zimmermann memiliki banyak mobil klasik. Bagi warga Lindau, Jerman ini, koleksinya tersebut lebih dari sekedar hobi, tapi juga investasi. Ia mulai membeli mobil antik saat bekerja di Mercedes-Benz, dan sejak itu telah mengoleksi 300 kendaraan.
My last assignment within Mercedes was head of a classic center.
Jabatan terakhir saya di Mercedes adalah kepala divisi klasik. Dengan jabatan ini, saya banyak berurusan dengan mobil klasik. Sejak saat itu, saya mulai mengumpulkan mobil untuk koleksi saya sendiri.
Zimmerman tidak sendirian. Banyak orang kaya menganggap mobil klasik yang sering juga disebut vintage car ini sebagai bentuk investasi aset alternatif. Sebuah perhitungan memperkirakan miliaran dolar dihabiskan setiap tahun di berbagai penjuru dunia untuk membeli mobil klasik. Pada tahun 2022, sebuah Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dari tahun 1955 dijual seharga 135 juta euro atau sekitar 149 juta dolar, menjadikannya mobil termahal di dunia yang pernah dijual. Menurut laporan lembaga konsultan properti Knight Frank tahun 2023, nilai mobil antik telah meningkat 185% selama 10 tahun terakhir, mengalahkan saingan-saingan tangguhnya seperti minuman anggur, jam tangan, dan karya seni. Peningkatan nilai mobil klasik ini hanya kalah dari whisky langka. Tak heran Zimmerman bangga dan senang dengan koleksinya.
So besides the fun and the fun with the cars, it became also a serious investment for us. And as you see behind me,
jadi selain memberi kesenangan, mobil-mobil ini juga menjadi investasi serius, dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, cukup banyak koleksinya yang kami simpan untuk masa depan.
Zimmerman mengatakan mengoleksi mobil klasik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya operasional untuk penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi bisa mencapai 6% per tahun dari nilai portfolio. Mendapatkan mekanik yang tepat juga bukanlah hal mudah.
It's getting harder and harder to find the proper mechanics to keep these cars alive.
Kini semakin sulit menemukan mekanik yang tepat untuk menjaga agar mobil-mobil ini tetap berfungsi, dan Anda harus mengeluarkan cukup banyak dana untuk itu.
Pasar mobil klasik kini semakin lebar seiring bertambahnya jumlah orang kaya. Perusahaan asuransi kendaraan klasik, Hagerty, memperkirakan ada transaksi sekitar 80 miliar juta dolar per tahun secara global di kalangan kolektor kendaraan, termasuk lelang dan penjualan pribadi. Wilayah Amerika Utara selama ini dikenal sebagai pasar terbesar untuk lelang mobil klasik. Namun, menurut Zimmerman, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pembeli mobil klasik dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.